Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
Φίλες και φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Φλόρινας και της διαδικτυακής πλατφόρμας ERTECO.gr, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή Επιστήμη και Άθληση, όπου διακεκριμένοι επιστήμονες και καθηγητές επιχειρούν να αναδείξουν το ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Βίτκας και στο σημερινό μας θέμα θα ασχοληθούμε με μια κατάσταση της καρδιάς που ακούμε συχνά και αυτή δεν είναι άλλη από το έμφραγμα του μυοκαρδίου. Θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε πώς η άσκηση μπορεί να λειτουργήσει τόσο προληπτικά όσο και ως μέσο αντιμετώπισης αυτής της καρδιολογικής κατάστασης. Και ένας άνθρωπος που έχει πολυετή ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Βολακλής. Ο κύριος Βολακλής είναι αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, με γνωστικό αντικείμενο την άσκηση και καρδιομεταβολικές παθήσεις, με πολλά χρόνια έρευνας αλλά και επαγγελματικής εμπειρίας σε κέντρα καρδιακής αποκατάστασης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις οξείες και μακροχρόνιες προσαρμογές της άσκησης σε ασθενείς με καρδιοπάθειες και στην επιδημιολογία της άσκησης, ενώ την αγάπη του για την έρευνα σε αυτά τα αντικείμενα την έχει μετουσιώσει με τη συγγραφή δύο βιβλίων για την άσκηση σε ασθενείς με στεφανιαία νόσου. Κύριε Βολακλή, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησής μας να μας αναλύσετε ένα θέμα που ακούμε συχνά, χωρίς όμως να έχουμε την απαιτούμενη γνώση, όπως είναι η ευεργετική λειτουργία της άσκησης σε ό,τι αφορά το έφραγμα του μυοκαρδίου.
Καλημέρα σας, κύριε Βίτκα. Να ανταποδώσω και εγώ τα ευχαριστήρια. Είναι τιμή μου που με καλέσατε στην εκπομπή σας. Και θα προσπαθήσουμε μαζί να αναδείξουμε, όπως πολύ ωραία είπατε, την προληπτική και θεραπευτική επίδραση της άσκησης σε ασθενείς με έμφραγμα του μυοκαρδίου.
Να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με ίσως την πιο απλή ερώτηση. Τι είναι το έμφραγμα του μυοκαρδίου και ποιοι είναι οι βασικοί μηχανισμοί που οδηγούν σε αυτό?
Το έμφραγμα του μυοκαρδίου προκαλείται από πλήρη απόφραξη ενός στεφανιαίου αγκείου και επιφέρει νέκρωση μυοκαρδιακού ιστού και ανάλογα με την εντόπιση διακρίνουν οι γιατροί σε πρόσθιο, οπίσθιο ή σε πλάγιο έμφραγμα, επειδή έχουμε δηλαδή δύο στεφανιαίες αρτηρίες, την δεξιά και την αριστερή. Η αριστερή επιμερίζεται σε δύο κλάδους, πρόσθιο κατιόντα κλάδο και περισσόμενη αρτηρία. Ανάλογα λοιπόν με το ποια αρτηρία παρουσιάζει πλήρη απόφραξη, γιατί στενώσεις, μερικές στενώσεις έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Απλώς οι μερικές στενώσεις με την πάροδο του χρόνου εξελίσσονται σε πλήρες αποφράξεις και τότε μιλάνε ειδικοί για έμφραγμα στεφανιαίου αγκείου. Το πρόβλημα είναι με το έμφραγμα ότι μπορεί να προκαλέσει, εφόσον η απώλεια μυϊκής μάσας είναι πάνω από 20 έως 25% του μυοκαρδίου, νέκρωση μυοκαρδιακού ιστού. Και τότε μιλάμε για μια δυσκολότερη κατάσταση, την οποία προφανώς έχετε ακούσει και τη γνωρίζουν οι περισσότεροι, τη λεγόμενη καρδιακή ανεπάρκεια. Δηλαδή υπάρχει νέκρωση μυοκαρδιακού ιστού και λειτουργική μείωση της απόδοσης στη λειτουργία της αριστεράς κοιλίας, το οποίο μεταφράζεται σε δύσπνοια, σε εύκολη κόπωση και κακή ποιότητα ζωής. Τώρα, οι δύο βασικοί μηχανισμοί είναι η οξία θρόμβωση, η οποία συμβαίνει σε ένα αγκείο που έχει υπερήσια θυρωμάτωσης, και ο άλλος ο μηχανισμός είναι η υπερήσια χοληστερόλης, δηλαδή οι δύο βασικοί μηχανισμοί για τους οποίους βεβαίως δεν ξέρουμε, είναι σαν ένα ηφαίστειο και περιμένουμε το πότε θα εκραγεί. Δηλαδή δεν είναι μόνο υπερήσια χοληστερόλης. Τα άτομα αυτά έχουν μια επιρρέπεια στο να δημιουργούν τρόμους, δηλαδή υπάρχει μια κατάσταση υπερπεκτικότητας στο αίμα και βεβαίως η οξία θρόμβωση σε έδαφος αθυρωμάτωσης είναι αυτή που αναδεικνύει το πρόβλημα στην επιφάνεια.
Μπορούμε να αναφέρουμε επιγραμματικά ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες κινδύνου ή οι αιτίες οι οποίες εμφανίζουν το έφραγμα του μυοκαρδίου?
Ναι, βεβαίως. Οι παράγοντες κινδύνου είναι γνωστοί και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Οι λεγόμενοι τροποποιήσιμοι παράγοντες και οι παράγοντες οι οποίοι δεν μπορούν να τροποποιηθούν. Στην κατηγορία των μη τροποποιήσιμων παράγοντων κινδύνου ανήκουν η ηλικία, το φύλλο και η κληρονομικότητα. Και βεβαίως εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά, ούτε η ιατρική επιστήμη και βεβαίως οι ίδιοι ασθενείς. Εκεί όμως που μπορούμε να πετύχουμε πολλά σε θέματα πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης αφορά τους λεγόμενους τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου, που είναι η υπέρταση, η παχυσαρκία, ο σαχαρώδης διαβήτης, το άγχος, το κάπνισμα, και τελευταία 20 ετία έχει αναγνωριστεί επισήμως στους τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου και η έλλειψη άσκησης από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία. Άρα λοιπόν, με βάση την τροποποίηση των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου, μπορούμε να προσδοκούμε την όσο γίνεται καθυστερημένη εξέλιξη ή ανάπτυξη των δύο παθοφυσιολογικών μηχανισμών που αναφέραμε προηγουμένως, δηλαδή της οξείας θρόμβωσης και της αθυρομάτωσης.
Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ποια είναι τα συμπτώματα του εφράγματος του μυοκαρδίου?
Οι άρρωστοι παρουσιάζουν έντονο πόνο, ο οποίος είναι παρατεταμένος και αφορά κυρίως τη θωρακική κοιλότητα, ο οποίος βεβαίως μπορεί να αντανακλάται σε άλλα σημεία του σώματος, για παράδειγμα στους ώμους, στα χέρια, στην ομοπλάτη ή στο λαιμό. Ο πόνος αυτός συνοδεύεται από δύσπνοια, εφίδρωση και ασυνήθιστη κόπωση, και βεβαίως σε σπάνιες και δυστυχώς έτσι οδυνηρές καταστάσεις, το πρώτο σύμπτωμα της ασθένειας είναι ο φνίδιος καρδιακός θάνατος.
Μας αναφέρεται ότι η έλλειψη σωματικής άσκησης είναι ένας από τους παράγοντες κινδύνου. Μπορούμε να αναφέρουμε ποιος είναι ο ρόλος της άσκησης στην πρόληψη του εφράγματος μυοκαρδίου?
Η άσκηση έχει αποδειχθεί από επιδημιολογικές μελέτες την τελευταία 300 ετία, αλλά και περισσότερο, ότι ασκεί πολύ σημαντική επίδραση στον παράγοντα πρωτογενή πρόληψη. Η πρωτογενής πρόληψη αφορά όλες τις ενέργειες που οφείλει να κάνει ο καθένας από εμάς, προκειμένου να μειώσει τον κίνδυνο ανάπτυξης εμφάνισης εμφράγματος του μυοκαρδίου. Σε αντίθεση με τη δευτερογενή πρόληψη, η οποία αφορά τις δράσεις και τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε από τη στιγμή που θα εκδηλώσουμε το έμφραγμα και μετά. Η άσκηση λοιπόν κατέχει σημαίνει ρόλο στην πρόληψη, και γνωρίζουμε ότι τα άτομα τα οποία διάγουν καθιστική ζωή έχουν 2-4 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο για να αναπτύξουν στεφανία νόσου, δηλαδή έμφραγμα του μυοκαρδίου, συγκρινόμενοι με όσους γυμνάζονται 3-4 φορές την εβδομάδα. Και βεβαίως στο σημείο αυτό να ορίσουμε, αν θέλετε, τον όρο υποκινητικότητα. Οι ειδικοί λοιπόν ορίζουν την υποκινητικότητα το να γυμνάζομαι λιγότερο από 1 ώρα την εβδομάδα. Αυτό ίσως είναι μια καλή πληροφορία για τους ακροατές μας. Δηλαδή, αν κάποιος γυμνάζεται τη Δευτέρα και η επόμενη συνεδρία γυμναστικής είναι την επόμενη εβδομάδα, Πέμπτη ή Παρασκευή, θεωρούμε ότι δεν επαρκεί ως φυσιολογικό ερέθισμα και το άτομο αυτό κατατάσσεται στην κατηγορία του υποκινητικού.
Μπορούμε να αναφέρουμε πώς η άσκηση επηρεάζει την καρδιακή λειτουργία στα άτομα που ήδη έχουν υποστεί το έφραγμα?
Ναι, βεβαίως. Τα άτομα που έχουν υποστεί το έμφραγμα, η άσκηση αποτελεί βασικό πυλώνα της λεγόμενης καρδιακής αποκατάστασης, σε συνδυασμό βεβαίως με τη δίαιτα, τη ψυχολογική υποστήριξη και τη φαρμακευτική αγωγή. Αυτοί λοιπόν οι παράγοντες έχουν συνδυαστικά λοιπόν, έχουν συμπεριληφθεί στον ορισμό της καρδιακής αποκατάστασης, ο οποίος έχει δοθεί το 1964. Και με βάση αυτόν τον ορισμό, σε όλα τα προηγμένα κράτη λοιπόν, Ευρώπη και Αμερική, Βόρεια Αμερική, εφαρμόζονται προγράμματα καρδιακής αποκατάστασης με πυρήνα την άσκηση αμέσως μετά το έμφραγμα του μυοκαρδίου. Και να τονίσουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει η καρδιακή αποκατάσταση χωρίς την άσκηση. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις καρδιακή αποκατάσταση μόνο με δίαιτα, ψυχολογική υποστήριξη και μόνο με τα φάρμακα. Υπάρχουν οδηγίες λοιπόν, οι οποίες τονίζουν ότι η βέλτιστη φαρμακευτική αγωγή δεν οδηγεί στο απόλυτο θεραπευτικό αποτέλεσμα, εφόσον απουσιάζουν παράγοντες που προαναφέραμε και βεβαίως με σημαντικότερο όλο την άσκηση.
Αν κάποιος έχει ένα οξύεμφραγμα του μυοκαρδίου, πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα άσκησης?
Το έμφραγμα του μυοκαρδίου, ανάλογα άμα έχει επιπλοκές ή όχι, διαφοροποιεί τον χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο. Δηλαδή, σε απλά εμφράγματα, όπου οι γιατροί στη συνέχεια προσπαθούν να προκαλέσουν επανεμάτωση, δηλαδή με το λεγόμενο παλωνάκι ή με αγκιοπλαστική, ή ενδεχομένως, αν έχει κάποιες πολλαπλές στενώσεις, μπορεί να γίνει η επέμβαση εγχείρηση bypass. Και εφόσον υπάρχει ανεπίπλεκτο έμφραγμα ή έμφραγμα χαμηλού κινδύνου ή ένα bypass το οποίο έχει πάει καλά, η άσκηση ξεκινάει την πρώτη εβδομάδα. Μπορούμε να κάνουμε λοιπόν, κάνουμε στο εξωτερικό, την πρώτη εβδομάδα μπορούμε να κάνουμε άσκηση σε οργανωμένο κέντρο αποκατάστασης. Εφόσον υπάρχουν κάποιες επιπλοκές, π.χ. εμφάνιση καρδιακής ανεπάρκειας, ειδήματος ή ο άνθρωπος παρουσιάζει αιμοδυναμική αστάθεια, η άσκηση καθυστερεί λίγο, δηλαδή μερικές ημέρες, όχι εβδομάδες, μέχρι να ρυθμιστεί ο άρρωστος και βεβαίως και αυτός ακολουθεί το τυποποιημένο πρόγραμμα καρδιακής αποκατάστασης. Και βεβαίως υπάρχουν ενδείξεις, σαφείς ενδείξεις σε ποιους θα κάνουμε και σε ποιους δεν θα κάνουμε. Να αναφέρουμε έτσι παραδείγματι, αν υπάρχει οξία θρομβοεμβολική νόσος, αν υπάρχει ασταθή στη θάνκη, αν υπάρχει πολύ καρδιακή ανεπάρκεια με πολύ χαμηλό κλάσμα εξωθήσεως, δηλαδή κάτω από 30%, αν ο άρρωστος κάνει επικίνδυνες αρρυθμίες, η καρδιακή αποκατάσταση, επαναλαμβάνω, θα καθυστερήσει μέχρι να σταθεροποιηθεί ο άρρωστος, δηλαδή να βάλουν, να του εμφυτεύσουν ενδεχομένως απνιδωτή, αν έχει καρδιακή ανεπάρκεια, γιατί φοβόμαστε πολύ τις καρδιακές αρρυθμίες. Και βεβαίως, εφόσον δρομολογηθούν όλα στον χρόνο που πρέπει, η αποκατάσταση θα ακολουθήσει σε μεταγενέστερο σε δεύτερο χρόνο. Αλλά δεν αποκλείεται κανείς, δηλαδή, από την καρδιακή αποκατάσταση με βάση τις επίκαιρες οδηγίες.
Ποιοι τύποι άσκησης είναι κατάλληλοι για καρδιοπαθείς μετά από κάποιο έφραγμα? Γνωρίζουμε πολύ, ακούμε για το περπάτημα, ακούμε για ήπια αερόβια. Υπάρχει όμως και η αναερόβια προπόνηση, υπάρχουν και τα βάρη. Μπορείτε έτσι να μας αναλύσετε λίγο ποιοι τύποι άσκησης είναι ιδανικοί πάνω σε αυτή την κατάσταση?
Ναι, βεβαίως. Καταρχάς να πούμε ότι δεν υπάρχει καλό και κακό είδος άσκησης. Μάλλον να πούμε ότι όλα τα είδη άσκησης είναι ενδεικνυόμενα εφόσον τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις και η βασικότερη όλων είναι ο παράγων ένταση, στον οποίο υποβάλλεται ο ασκούμενος και βεβαίως το επίπεδο φυσικής κατάστασης του ασθενούς. Στα κέντρα αποκατάστασης, λοιπόν, όπου η άσκηση γίνεται υπό ιατρική επίβλεψη και υπό ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση, οι ασθενείς μπορούν να κάνουν τα πάντα, δηλαδή αερόβιο περπάτημα, τρέξιμο σε χαμηλή, μεσαία ή και υψηλή ένταση, αυτό που ονομάζουμε διαλυματική άσκηση. Μπορούμε να κάνουμε προπόνηση μυϊκής ενδυνάμωσης για να δυναμώσουμε τους σκελετικούς μύες. Μπορούμε να κάνουμε άσκηση στη πισίνα, στο νερό, εφόσον υπάρχει πισίνα στο κέντρο. Και όλα αυτά βεβαίως που σας είπα, με την προϋπόθεση, την οποία βεβαίως την εφαρμόζουμε και την εκτελούμε, υπάρχει έλεγχος της ικανότητας για άσκηση, γίνεται δηλαδή υπέρηχος ηρεμίας, δοκιμασία κόπωσης και με βάση τα αποτελέσματα των ιατρικών αυτών εξετάσεων, καθορίζεται το πρόγραμμα άσκησης του ασθενούς. Τώρα, αν κάποιος είναι καρδιοπαθής, για να μιλήσουμε λίγο για τη χώρα μας, και δεν έχει υποστεί δεν έχει μπει στη διαδικασία καρδιακής αποκατάστασης και βρίσκεται στη μακροχρόνια φάση, δηλαδή 2-3 χρόνια μετά από το συμβάν, εξακολουθούν να ισχύουν όσα προανέφερα, με την προϋπόθεση πάλι ότι ο καρδιοπαθής, ο ασθενής, θα πάει στον καρδιολόγο του, θα κάνει δοκιμασία κόπωσης, θα κάνει υπέρηχο και καρδιογράφημα ηρεμίας, θα δει δηλαδή αν υπάρχουν αρρυθμίες, αν υπάρχουν ανατομικές λειτουργικές ανομαλίες και βεβαίως θα μετρήσει και τη φυσική κατάσταση και με βάση τα αποτελέσματα μπορεί να βγει το αντίστοιχο πρόγραμμα γυμναστικής.
Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ή αντενδείξεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και από τους ασθενείς αλλά και από τους υπεύθυνους φυσικής κατάστασης που αναλαμβάνουν την καρδιακή αποκατάσταση?
Ναι, βεβαίως. Να επαναλάβουμε ίσως, γιατί ίσως το είπαμε λίγο γρήγορα, οι απόλυτες αντενδείξεις, δηλαδή πότε δεν πρέπει να κάνει κάποιος γυμναστική, είναι σαφείς. Είναι λοιπόν η ασταθή στη θάκη. Όταν έχουμε υπερβολική πίεση ηρεμίας πάνω από 200 για την συστολική και πάνω από 110 για την διαστολική πίεση, όταν έχουμε σοβαρή στένωση αορτής η οποία χρειάζεται εγχείρηση, όταν έχουμε οξία μυοκαρδίτιδα, όταν έχουμε πρόωρο θρομβοεμβολικό επεισόδιο, κολποκυλιακούς αποκλεισμούς τρίτου βαθμού, δηλαδή ο άρρωστος θα χρειαστεί να βάλει βηματοδότη και μετά βεβαίως μπορεί να κάνει γυμναστική, ή όταν έχουμε μία αρρύθμιση κολπική μαρμαριγή, όπου πάλι ο άρρωστος θα πρέπει να σταθεροποιηθεί είτε φαρμακευτικά είτε με απλέσιον, δηλαδή να κάνει κατάλυση, να μειωθεί η καρδιακή συνότητα ηρεμίας και βεβαίως στη συνέχεια είναι υποψήφιος για να συμμετάσχει σε πρόγραμμα γυμναστικής. Τώρα, από πλευράς πρακτικής, Ο καθηγητής φυσικής αγωγής, οι γυμναστές δηλαδή που ασχολούμαστε και ειδικότερα οι εργοφυσιολόγοι με την άσκηση των καρδιοπαθών, οφείλουν να ελέγχουν τα λεγόμενα ζωτικά σημεία, δηλαδή συμπεριφορά καρδιακής συχνότητας κατά την άσκηση, κορεσμό οξυγόνου, ίσως λιγότερο, εκτός αν υπάρχει και πρόβλημα με την αναπνευστική λειτουργία. Συνήθως δεν μεταβάλλεται το οξυγόνο στους καρδιοπαθείς. Τη συμπεριφορά της πιέσεως και τα υποκειμενικά ενοχλήματα, δηλαδή αν πονάει ο άρρωστος στο στήθος, αν ζαλίζεται, αν υπάρχει πτώση της πίεσης. Και βεβαίως το ιδανικό όλων θα ήταν αν μπορούσαμε να είχαμε ένα ιδανικό περιβάλλον όπως είναι στο εξωτερικό, να κάνουμε άσκηση τις πρώτες εβδομάδες τουλάχιστον υπό ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση, δηλαδή με το σύστημα, το monitoring που έχουν οι καρδιολόγοι που κάνουν την κόπωση. Υπάρχουν αντίστοιχα συστήματα που παρακολουθούμε τον άρρωστο στη διάρκεια της γυμναστικής, οπότε και μπορούμε να επέμβουμε με ασφάλεια.
Προλάβατε για την επόμενη ερώτησή μου, πώς αξιολογείται η ένταση και παρακολουθείτε η άσκηση? Οπότε ένας τρόπος είναι αυτός? Υπάρχει και κάποια άλλη διαδικασία η οποία μπορεί να βοηθήσει τους υπεύθυνους φυσικής κατάστασης να βοηθήσουν τους ασθενείς και να υπάρχει αυτή η παρακολούθηση σωστή?
Υπάρχουν βεβαίως κάποια δευτερεύοντα εργαλεία, θα τα λέγαμε. Υπάρχει υποκειμενική αντίληψη κόπωσης, είναι μια σκάλα από το 6 έως το 20, όπου ο άρρωστος αντιλαμβάνεται την κόπωσή του, αυτοαναφερόμενη δηλαδή αντίληψη, και την λέει στον καθοδηγητή, στον υπεύθυνο άσκησης. Υπάρχουν κλίμακες δύσπνοιας, υπάρχουν κλίμακες πόνου, και αυτές βεβαίως οι κλίμακες έχουν περισσότερο εφαρμογή σε όσους έχουν καρδιακή ανεπάρκεια, γιατί οι κλασικοί χαμηλού κινδύνου καρδιοπαθείς συνήθως δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Κατά αντίθεση της κατακινής, δηλαδή ομολογίας ή του φόβου που υπάρχει στο γενικό πληθυσμό, ότι μπορεί να πάθει κάτι ο καρδιοπαθής. Ίσως θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι οι ασθενείς χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, δηλαδή όλοι είναι καρδιοπαθείς, αλλά υπάρχουν κριτήρια με τα οποία κατατάσσονται οι άρρωστοι σε τρεις κατηγορίες: χαμηλού κινδύνου, μεσαίου και υψηλού. Αυτή είναι δηλαδή την κατηγοριοποίηση, ή αλλιώς λέγεται διαστρωμάτωση κινδύνου στα ελληνικά, να την κάνει ο καρδιολόγος με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Δηλαδή τα δύο σημαντικότερα είναι αν η αριστερά κοιλία λειτουργεί με απόδοση πάνω από το 60%. Και αν δεν έχει ισχυμία στο καρδιογράφημα, δηλαδή αν δεν έχουμε αλλοιώσεις ηλεκτροκαρδιογραφικού τύπου. Άρα λοιπόν αυτός ο άρρωστος. Και το τρίτο κριτήριο είναι να έχουμε καλή φυσική κατάσταση, δηλαδή να βγάζει 7 μεταβολικά ισοδύναμα σε σχέση με την ηρεμία, δηλαδή όταν ξεκινάει και κάνει την κόπωση, να το πούμε σε απλά λόγια, να μπορεί ο άρρωστος να ανεβάζει το μεταβολισμό του 7 φορές. Άρα λοιπόν, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια αυτά, ο άρρωστος θεωρείται χαμηλού κινδύνου και μπορεί να κάνει τα πάντα. Δηλαδή, είναι σχεδόν σε επίπεδο δηλαδή ενός αθλητού ερασιτεχνικού επίπεδου. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος.
Από όλα αυτά, συμπεραίνοντας, βλέπουμε τα ωφέλη της τακτικής φυσικής δραστηριότητας βοηθάνε πάρα πολύ. Υπάρχει έρευνα που να δείχνει ότι η φυσική δραστηριότητα, η τακτική φυσική δραστηριότητα, ωφελεί και στην μείωση θνησιμότητας ή και της επανεμφάνισης των φραγμάτων?
Ναι, βεβαίως. Υπάρχουν έρευνες και στο κομμάτι που αναφέρατε, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό, δηλαδή της δευτερογενούς πρόληψης. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι οι συστηματικά ασκούμενοι καρδιοπαθείς μετά την εκδήλωση του επεισοδίου παρουσιάζουν μείωση θνησιμότητας κατά 20 έως 25% συγκρινόμενη με τους ασθενείς των λεγόμενων ομάδων ελέγχου, δηλαδή των καρδιοπαθών οι οποίοι κάνουν μια καθιστική ζωή. Και βεβαίως αυτό είναι το απόλυτο κλινικό κριτήριο, δηλαδή το να μειώσουμε τους θανάτους. Αλλά υπάρχουν και δευτερεύοντα κριτήρια, δηλαδή το αν θα επανεμφανίσουμε νέο έμφραγμα, αν θα χρειαστούμε νέο στεν, αν θα χρειαστούμε νέα φάρμακα, αν θα χρειαστούμε επανεισαγωγή στα νοσοκομεία. Δηλαδή όλοι αυτοί οι δείκτες βελτιώνονται σημαντικά εφόσον ο ασθενής γυμνάζεται συστηματικά και διαβίου μετά την εκδήλωση του καρδιακού επεισοδίου.
Ολοκληρώνοντας, κύριε Βουλακλή, θα θέλαμε και δύο λόγια για το ερευνητικό σας έργο αυτή την περίοδο στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο οποίο και εργάζεστε.
Ευχαριστώ για την ερώτηση. Προσπαθούμε να αναδείξουμε κάποια καινούργια θέματα εφαρμογής της ασκησιοθεραπείας του καρδιοπαθής και να εστιάσω σε δύο θέματα τα οποία είναι λίγο έτσι επίκαιρα. Το ένα αφορά το να κάνουμε άσκηση σε ασθενείς με ιστορικό μυοκαρδίτιδας, το οποίο μπορεί να έχει προκύψει αυτή είναι άρρωστη με καρδιακή ανεπάρκεια. είτε μπορεί να έχει προκύψει αυτό από κάποιον ιό, είτε COVID, είτε υιογενούς αιτιολογίας, είτε ως αποτέλεσμα μιας χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας. Και σε άτομα λοιπόν αυτά στα οποία υπάρχει κάμψη στην απόδοση της αριστεράς κοιλίας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει φάρμακο για να βελτιώσουμε, εγώ το λέω, τη μηχανή στο αυτοκίνητο. Δηλαδή στα τελικά στάδια πρέπει να αλλάξουμε τη μηχανή στο αυτοκίνητο. Αλλά αυτό αντιλαμβάνεστε στην καρδιά είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε μεταμόσχευση. Προσπαθούμε λοιπόν να βελτιώσουμε την απόδοση της αριστεράς κοιλίας μέσω της γυμναστικής. Και μια ομάδα δηλαδή στην οποία στοχεύουμε είναι αυτή, οι νεαροί είναι κάτω από τον 50 ετών και ενδεχομένως κάτω από τον 40. Είναι άτομα που είχαν την ατυχία να έχουν μια υιογενή μυοκαρδίτιδα, η οποία βεβαίως την ξεπέρασαν, αλλά δεν έχουν συνέλθει 100% και η άσκηση θα τους βοηθήσει στο τομέα αυτό της αποκατάστασης. Και ένα άλλο ερευνητικό ενδιαφέρον που ίσως είναι λίγο είναι δυσκολότερο και θέλει καλύτερη προσέγγιση και έτσι επισταμένη μεθοδολογία. Θα θέλαμε να εξετάσουμε την άσκηση σε άτομα που έχουν δίπτυχη αορτική βαλβίδα και είναι μια πάθηση σχετικά συχνή, είναι 2-3% στον πληθυσμό, η οποία ευθύνεται για ποσοστά ευνηδίων θανάτων σε νεαρά άτομα. Άτομα δηλαδή τα οποία είχαν την ατυχία να γεννηθούν με μια δυσλειτουργική αορτική βαλβίδα, η οποία είναι η βασική βαλβίδα μέσω της οποίας βγαίνει το αίμα προς την περιφέρεια. Εφόσον θα πρέπει να γίνει χειρουργείο, δηλαδή μετά από 20-30 χρόνια, και εφόσον γίνει το χειρουργείο και πετύχει η αντικατάσταση βαλβίδος, πρέπει κατά αντιστοιχεία να δουλέψει η απόδοση, να δουλέψει η καρδιά και η καινούργια βαλβίδα για να φτάσει στα βέλτιστα επίπεδα απόδοσης. Και σε αυτούς τους δύο άξονες θέλουμε να εστιάσουμε το ενδιαφέρον τα επόμενα χρόνια.
Και θα χαρούμε όταν έχετε τα αποτελέσματα να τα ξανασυζητήσουμε, κύριε Βολακλή.
Βεβαίως, πολύ ευχαρίστως, αλλά θα μας πάρει λίγο έτσι μια διετία.
Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την πολύ όμορφη και επικοδομητική συζήτηση στη συχνότητα του ραδιοφώνου μας. Σας ευχόμαστε από καρδιάς καλή συνέχεια σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον και σπουδαίο έργο, τόσο ερευνητικά όσο και επαγγελματικά.
Σας ευχαριστώ και εγώ και θα χαρώ στο μέλλον, όπως είπαμε, να κάνουμε μια δεύτερη επικοινωνία, να αναλύσουμε κάποια θέματα ειδικότερα και διεξοδικότερα.
Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Βίτκας. Ακούσατε την εκπομπή Επιστήμη και Άθληση και μην ξεχνάτε να αγαπάτε την άσκηση.
Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.